Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Min barndom i 60'erne. Fra mit værelse kan jeg se til et andet land. Af Jes Stein Petersen, fortalt af Jesper Borup. Jeg kom til verden i november 1959, og vi boede i højhusenes himmelstræbende eventyrlighed på Bellahøj, som jeg elskede. Fra mit værelse på 10. sal var der udsigt helt til Sverige. Hvis jeg sænkede blikket lidt, kunne jeg se den røde karré nedenfor Bellahøjmarken, hvor min mormor og morfars lejlighed lå. Jeg kunne også se genforeningspladsen. Lige bag ved den voksede min far op, og der boede min farfar stadig med en kone, der ikke var min fars mor. Når man er lille, er man bare. Nykværnet kaffe i brusen, lærkens euforiske kvidren, jordbær med sukkermælk, storbyens tårne glimtende i solen. Man sanser alt med hele kroppen. Senere kommer alt det, man får fortalt, og de fotografier, man bliver vist. På et af dem står jeg i brune sko, frakke og tophue med nogle højhuse i baggrunden. En lille voksen, der misser mod kameraet. Du var sådan en kvik dreng. Højhusene lå frit og var omgivet af lys og luft. Min bedsteforældres røde karré var som en borg. Tilsammen udgjorde den fremtidsvendte funktionalisme i det høje og den trygge fællesskabsfølelse i det lave et perfekt mix af nyt og gammelt for mig. Jeg følte mig virkelig elsket som barn, og ikke kun af mine forældre. Jeg fik den førstefødte særlig opmærksomhed i hele familien og vidste det. Jeg blev kaldt tingfinderen og forsøgte at leve op til den indbyggede forventning i kælenavnet. Ting var vigtige, og finde dem var spændende. Ligesom det var vigtigt at kunne tale med og forstå. Meget tidligt var der en naturlig forventning til mig om, at jeg kunne forstå. Det var i min mors familie, vi levede. Den gamle mand på Borups Allé, min fars far, betød ikke rigtig noget. Jeg fik lov at lave vældige huler, som fyldte hele stuen af stole og borde overdækket med tæpper. Tit sad jeg bag den store lænestol eller lå under sofabordet og læste. Jeg husker ikke, at jeg et sekund kedede mig. Det var bare sådan, det var. Omkring min morfar og mormor Elvira og Niels, der havde mødt hinanden på mælkeriet Enigheden på Lygten, var en kommen og gåen, og navne på mostre og fastre og fætre og kusiner svirrede gennem luften i en uendelighed. De drak kaffe og spiste franskbrødsmadder og snakkede. Jeg havde det, som om alle i min mors familie var mælkemænd, men min far var flymekaniker, og jeg synes, det var fantastisk. Da han blev udstationeret i Syrien, flyttede vi til Damaskus, og det myldrende liv og de krydrede lugte i basaren, sukken, hvor der var skudhuller i bliktaget, det har jeg aldrig glemt. Jeg gik i engelsk børnehave, og det var lederen, Mrs. Reed, der sagde til min mor, at jeg var kvik. Vi boede i Damaskus et par år, og da jeg mange år senere kom til Kairo, følte jeg mig sært hjemme. Jeg var meget sammen med min mor. Vi var fortrolige, for min far var tit ude at lave fly et eller andet sted i verden. Mens hun ventede min bror og en dag lå og sov til middag, åbnede jeg hendes ene øje, hvorefter jeg med alvorsmine udbrød. Mor, du ligner et faldende jordskælvs trætte blå øjne. En anden gang skal jeg have set ud på vinteren ved aftenstide og udbrudt. Sneen ligner månestråler af sølv. Min mor var mild og blød. Min far var gjort af et hårdere materiale. Efterhånden som jeg blev større, forstod jeg, at hans barndom ikke havde været så god. Da min far var en stor dreng, havde han truet den gamle med tæsk, hvis han igen lagde hånd på hans mor, min farmor, som jeg ikke har nogen erindring om. Min far kan alt, tænkte jeg, da jeg var dreng, og jeg fornemmede godt, at han for alt i verden bare ville væk fra det, han kom fra. Væk fra stueetagen og op på tiende, ud af det gamle lort og ind i det nye. Væk fra den lille nære i verden og ud i den store. Hans meget ældre halvbror, som var sømand, Kai med tatoveringerne, som aldrig havde fået at vide, hvem der var hans far, var den eneste, han elskede fra sin egen familie. I 1961 købte min mormor og morfar og min mor og far sommerhusgrunde i Korsør, og det samme gjorde mange andre fra familien. En af dem havde et øldepot i Køge. Han blev kaldt kølmanden fra Øge. De fleste af mændene var håndværkere og lige fremme og godmodige, ligesom deres koner. De havde bygget deres huse selv. Jeg elskede at spise reps direkte fra busken og stikkelsbær, når de ikke var sure. I det lille bitte køkken med gasbluset stod lattermilemoster Anna, en af min mormors søstre, og vendte æbleskiver med en strikkepind. På kommoden i stuen lå øledillen, som var en krokodille af træ, min morfar havde lavet, med en øloplukker, som stak ud af munden. I haven, lige bag min mormor og morfars hus, der hed Sol, boede onkel Laurits og faster Asta. De havde en papegøje, der hed Karl, som råbte hold kæft. Når vi skulle til stranden, gik vi gennem deres grund og videre af en stampet lersti, hvor det var skønt at gå med bare fødder, fordi jorden var kold. Det blev til mange gange gennem Asta og Laurits grund. Jeg husker det, som om der altid lugtede af maling, som blev brændt af, og der altid var nogen, der grinede højt og røg cigarer. Mit barndomsland bestod i den grad af familiære ruter. Men også af historier. Jeg elskede at sidde på skødet af min onkel Ip, når han frit fra leveren fortalte en endeløs saga om en hare, der havde en mængde farverige dyrekammerater. Jeg levede mig fuldstændig ind i fortællingen, som greb om sig og blev legendarisk i familien. Iber rejste meget og sendte postkort fra fjerne lande. Om aftenen kom han brillantine i håret og stod længe foran spejlet og redte sig, inden han skulle ud og se på damer. Min mor gik hjemme, til jeg var 10, og alle mødrene sad og snakkede og strikkede i gården, mens vi legede. Det var mærkeligt, da der efterhånden ingen mødre var i gården. De havde fået arbejde, også min